9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Međunarodni monetarni fond zadovoljan rezultatima reforme u Srbiji. U oktobru razgovori o povećanju plate i penzije. Do sada je do granica Evropske unije stiglo gotovo 350.000 migranata. Nema dogovora o njihovoj sudbini. Počela nova školska godina. Na državnim fakultetima drugi upisni rok. U Beogradu se otvara međunarodni skup slavista. Odbojkašice Srbije na svetskom kupu u Japanu igraće sa domaćinom. Na otvorenom prvenstvu Amerike igraće troje srpskih tenisera. U Beogradu je 25, u Nišu, Kragujevcu 24, Novom Sadu 23 stepena i danas sunčano i vrelo, temperatura do 38 stepeni.
Vesti u 9 počinjemo informacijama o požaru u staračkom domu u Beogradu. 6 osoba, od kojih dvoje teže, povređeno je u požaru u domu starih u naselju Mirjevo. Među povređenima su i dvoje vatrogasaca. To je za RTS potvrdila portparolka hitne pomoći Nada Macura.
Dve ženske osobe starije životne dobi, korisnice staračkog doma, zadobile su tešku traumu, teške povrede, od kojih je jedna zadobila opekotine po celom telu. Bez svesti prevezene su u reanimaciju urgentnog centra. Tri osobe su prevezene do Vojno-medicinske akademije sa intoksikacijom kod dva pripadnika MUP-a i jednog korisnika staračkog doma. Jedna osoba je imala srčane probleme, prevezena je u kliničko-bolnički centar Zvezdara.
Evakuisana su sva 24 stanara staračkog doma. Požar je ugašen, a saobraćaj u tom delu grada normalizovan.
Evo i ostalih informacija. Da li je Srbija ispunila ono što je dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom, bit će poznato danas. U proteklih desetak dana MMF je proveravao stanje javnih financija, ali i reorganizaciju javnih preduzeća, pre svega Elektroprivrede, Srbija gasa i Železnica. Plate i penzije za sada neće biti povećana, a najavljeno je da će se o tome razgovarati narednog meseca. Vlada očekuje pozitivne ocene, a da li su s tim saglasni ekonomisti, čućemo od Saše Đogovića, s kojim je razgovarala Brankica Đikanović.
Očekivanja su da će ocena biti pozitivna. Ipak, da li je, gospodine Đogoviću, sve što je do sada urađeno dovoljno za povećanje bruto domaćeg proizvoda?
Može se očekivati da zaista bude 0,5% iznad nulte kote. Znači, to je simboličan rast, ali bolje ikakav nego nikakav pozitivan pomak. To ne znači da je taj njegov zdravstveni bilten stabilnim nogama i da on već sledeće godine ne može da se pogorša.
Pozitivna ocena MMF-a se očekuje zbog fiskalne konsolidacije. A šta je sa preduzećima u restrukturiranju?
Neophodno je ubrzati procese rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju njih 13 velikih giganata što pre, kao i transformacije javnih preduzeća, ali i racionalizacije javnog sektora u svim oblastima i na svim nivoima, kako bi on postao efikasniji i efektivniji.
MMF je pristao da se u oktobru razgovara o povećanju plata i penzija. Kako vi vidite ishod?
Koliko eventualno dođe do određenog povećanja, to može biti simboličnog karaktera, znači ništa vraćanje na pređašnji nivo, kakve su bile te plate i penzije, nešto simboličnog karaktera što bi ukazivalo da se krećemo u dobrom pravcu i možemo nazvati to bila jedna zahvalnica građanima ove zemlje i također signal da se dalje strpe dok ne dođe do nekog opipljivijeg rasta kupovne moći stanovništva. Da li će do toga doći, zavisi upravo od istrajnosti vlade na koncipiranom programu mera, koji je usklađen upravo kroz ovaj trogodišnji stand-by aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Dakle, ovogodišnji rezultati po vašoj proceni da li su održivi?
Ovogodišnji rezultati su održivi. Da kažem, postoje kašnjenja u transformaciji javnih preduzeća, rešavanja sudbine preduzeća u restrukturiranju i kašnjenja u racionalizaciji državne uprave, lokalne samouprave na republičkom nivou, ali i takođe i kod zdravstvenog sektora, sektora prosvete. Ali ukoliko žele da dođe i da bilo kako povećanje plata u jednom sektoru i penzija, pa makar i simbolično, onda će morati da zaista krene pročišćavanje tog javnog sektora u celini kako bi napokon mogao da postane sredstvo za jačanje ukupnog investicijnog ambijenta zemlje i takođe produžena ruka građana i privrede.
Gospodine Đogoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Bio to ekonomista Saša Đogović s kojim je razgovarala Brankica Đekanović.
Pozitivnu ocenu Međunarodnog monetarnog fonda očekuju i u EPS-u. Direktor tog preduzeća Aleksandar Obradović izjavio za našu televiziju da je ta kompanija najdalje otišla u reformama, da više nije budžetski korisnik i da od vlade dobija jedino političku podršku. Obradović tvrdi da će Elektroprivreda iduće godine uspeti da uštedi 100.000 evra dnevno.
Radimo na tome da uštedimo 100.000 evra dnevno, nego naši planovi su još i veći. Ideja jeste da od ovog 1. jula 2015. pa do 1. jula 2016. dođemo na tu uštedu od 100.000 evra dnevno. I odgovorno tvrdim da nijedan dinar, nijedan evro nije otišao nedomaćinski, šta više, mi tih 100.000 evra ćemo na kraju uštediti. Bez direktne pomoći Elektroprivrede, kad pričam o pomoći, pričam o političkoj, ne finansijskoj. EPS nije budžetska kompanija, mi se za svaki dinar borimo na tržištu. Prestali smo od 1. januara da budemo monopol. Međutim, gde dobijemo direktnu podršku od vlade, to je podrška ovim reformama.
EPS je predao dokumenta za osnivanje preduzeća Elektrosever na Kosovu i Metohiji, a licenca bi trebalo da bude odobrena za 7 dana. Obradović je rekao da je lopta na albanskoj strani i da se nada da će ono što je u Briselu obećano biti isprovedeno.
Neslaganje oko statusa Kosova ne bi trebalo da bude prepreka na putu saradnje Srbije i Albanije i dve zemlje moraju da nastave razgovore. Ocenili su u emisiji Okruženje premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama. Oni su ocenili da odnosi Beograda i Tirane nisu najveći problem Balkana, ali su istakli svoje neslaganja sa pojedinim potezima koje Evropska unija povlači u regionu. Gostovanje dvojice premijera u emisiji snimljeno je u Beču tokom samita u Zapadnom Balkanu prošle sedmice.
Kako prenose mediji u Prištini, kabinet Isa Mustafe uskoro će proslediti Ustavnom sudu sporazum o formiranju zajednice srpskih opština, kako bi u Prištini bili potpuno sigurni da je taj sporazum u saglasnosti sa Ustavom Kosova. Ovih dana trebalo bi da počne izrada statuta zajednice, a predsednik Srpske liste Aleksandar Jablanović kaže za Vesti u 9 da je za izradu statuta potrebno mnogo manje od 4 meseca.
Ovaj najnoviji pomak u Briselu koji je vlada Srbije napravila jasno govori da više neće moći ni Priština da opstruiše posao na formiranju zajednice srpskih opština. Tim koji bi trebalo da izradi taj statut već postoji, on je dogovoren u Briselu. Tim da period koji je ostavljen u Briselu od 4 meseca i preterano je dug, da statut može u mnogo kraćem vremenskom periodu da se uradi i prezentuje javnosti. Mislim da je taj dug period ostavljen pre svega da se prištinska strana izbori sa svojim problemima. Realno je očekivati da se do kraja godine već vide prvi realni rezultati rada na formiranju zajednice srpskih opština. To se tiče ovog dela koji su kosovski mediji pustili kao jednu spekulaciju da sam ja navodno kandidat za budućeg predsednika zajednice srpskih opština, to moram da vam kažem da nije istina, zato što se o tome nije razgovaralo. O tome će odlučiti predstavnici koji će učestvovati u radu zajednice srpskih opština i vlada Republike Srbije na čelu sa njenim premijerom.
Agencije saznaju i da će predsednik zajednice srpskih opština najverovatnije biti jedan od gradonačelnika koji je pokazao najbolje izborne rezultate u protekle 2 godine.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da je najraniji rok za održavanje pokrajinskih izbora 22. april, a najkasniji 22. maj. Pastor je rekao da trenutno ne postoje uslovi da se pokrajinski izbori raspišu 22. marta, kako je ranije spekulisano, i da je to jedino moguće ukoliko 1/3 poslanika inicira raspuštanje Skupštine i to potvrdi apsolutna većina.
Slušate Vesti u 9. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je u emisiji Kristijan Ampor na CNN-u da je problem migranata zajednički, evropski problem i da nema parcijalnih rešenja za jednu ili nekoliko zemalja, već da bi trebalo naći rešenje za čitavu Evropsku uniju. Stefanović je precizirao da je kroz Srbiju od početka godine prošlo više od 115.000 izbeglica i da je to veoma teško za zemlju koja je u ekonomskim reformama.
Do sada je do granica Evropske unije stiglo gotovo 350.000 ljudi, što je tri puta više nego pre godinu dana. Beč je zatražio da Evropska unija smanji ili uskrati financijsku podršku državama članicama koje ne prime dovoljan broj izbjeglica, a na fer odnos pozvala i Nemačka. Slovačka ostaje pri stavu da je evropska migraciona politika doživela neuspeh. O tim problemima razgovaramo sa Branislavom Milenkovićem iz Crvenog krsta koji se bavi migracijama. Gospodine Milenkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kao tranzitna zemlja, da li Srbija može da ima problema zbog neslaganja u Evropskoj uniji i zbog migranata?
U principu, sve ove situacije kao ova koja nam se nedavno desila sa Makedonijom mogu da budu veliki izazov za nas. Ne kažem problem, namerno kažem izazov, jer u principu ja smatram da smo mi kao država to sposobni da rešimo.
Nemačka kancelarka je najavila da će, ukoliko ne bude evropskog dogovora, biti ugroženi Schengen. Šta bi to značilo za nas?
Pa to će samo značiti povratak normalnih granica i unutar Schengena. Po meni, vrlo je verovatno da mi nemamo sad za sada veće kretanja prema Hrvatskoj iz naše zemlje upravo zbog toga što Hrvatska nije u Schengenu i što su azilanti, migranti sa svim svesni toga da ih posle te zemlje u koju uđu čekaju na novo prave granice i da će im put biti mnogo teži nego ako pređu u Mađarsku.
Premijer je najavio da će Srbija primiti određeni broj migranata, azilanata. Koliki su naše kapaciteti za to?
Trenutni kapaciteti centara za prihvat ljudi koji traže azil u Srbiji su negde oko 800 mesta, međutim oni mogu bez problema da se šire. Komisarijat za izbeglice i migracije ima kapacitet.
Čuju se i stavovi da treba razlikovati azilante, migrante i izbeglice. Šta vi kažete na to?
Veoma je teško razdvojiti ove pojmove. Uvek kada razgovarate sa predstavnicima Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija, čućete od njih da su to izbeglice. Znači, izbeglice je onaj ko je podneo zahtev za azil i ko je dobio zaštitu u nekoj stranoj zemlji. Inače, i migrant i azilant su praktično ista osoba, tim što će u nekoj zemlji biti migrant, znači neće podneti zahtev za azil, a u nekoj zemlji hoće i u toj zemlji će biti azilant.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije, zadužen za migracije.
O kako prenose nemački mediji, nemačka vlada se sprema da prihvati 800.000 izbeglica, a poznati aerodrom Tempelhof u Berlinu biće najveći izbeglički centar u toj zemlji. Aerodrom koji se prostire na više od 300.000 kvadratnih metara zatvoren je pre 10 godina i planirano je da jedan broj izbeglica dom pronađe baš na tom mestu. Inače, aerodrom Tempelhof poznat je po tome što je Hitler u maju 1934. godine tu održao govor kada je preuzeo ulogu kancelara. Poslednjih godina na aerodromu se održavaju autotrke i modne revije.
Satelitski snimci potvrđuju da je u sirijskom gradu Palmiri uništen još jedan drevni hram, saopštile su Ujedinjene nacije. Potvrđeno je da je Islamska država uništila glavnu zgradu Belovog hrama, kao i niz stubova u neposrednoj blizini. Ruševine koje se protežu na 3 kilometra na spisku su objekata svetske kulturne baštine UNESCO.
9 sati i 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. U školama u Srbiji počela je nova školska godina. Generacija sadašnjih osmaka će za upis na četvrogodišnje profile srednjih škola i u gimnazije morati da osvoji najmanje 50 bodova, kada se saberu zaključene ocene i bodovi osvojeni na maloj maturi. Novina je i to što će zimski raspust da bude iz dva dela. U klupama je i oko 68.000 đaka prvaka. Njih očekuje novi način opisnog ocenjivanja. Istraživali smo kako za novi životni period treba da se pripreme đaci, ali i njihovi roditelji. Čedomir Savković.
Buduće prvake pitali smo šta očekuju od škole.
Poznato mi je da učimo domaći, da se igramo, sve.
Jesi već bio do škole?
Da.
I kako ti izgleda škola?
Dobro. Imaš jedno slobodno vreme kratko i jedno dugačko. Ceo dan učiš.
Koja slova znaš?
Skoro pa sva. Kređe se u 10. U školu.
Ko će da te vodi u školu?
Mama.
Đake prvog razreda roditelji treba da isprate sa osmehom u školu. Ne treba da ih plaše, škola nije bauk, kaže pedagog osnovne škole Branko Radičević iz Šida, Jelena Živković. Prema njenim rečima, važno je da se uspostavi saradnja sa učiteljima.
Ono što bi još savjetovao roditeljima jeste da u svakoj školi u kojoj postoje stručni saradnici, pedagog ili psiholog, kad prođe onaj prvi mjesec neki adaptivni, da se obratite vašoj stručnoj službi, da čujete s kakvim su rezultatima deca upisana, kakva je prognoza, na što treba da se obrati pažnja, da li postoje neki organski poremeći što treba da se dalje tretira u nekim službama. A vaši nastavnici, odnosno učitelji, oni su pravi majstori da decu opuste, da im na kašičicu daju zadatke i obaveze koje ih neće u startu odmah opteretiti, tako da zapravo oni su u rukama profesionalaca i tu ne bi trebalo da bude problema.
Sa kojim predznanjem se polazi u prvi osnovne, objašnjava predsjednik Saveza učitelja Srbije Nataša Nikolić-Gajić.
Pre svega da znaju da brinu svojim stvarima, znaju da rasporede svoj pribor, da imaju razvijenu motoriku, da znaju da voje, da crtaju, povlače linije od linije do linije. Ne moraju da znaju i ne treba da znaju da čitaju i da pišu, da sačekaju sagovornika da završi.
Informacije o tome koliko đaci napreduju donose i novine u opisnom ocjenjivanju prvaka.
Postojeći četvorostepena skala gde će se tačno evidentirati na kom je nivou učenik u tom trenutku i u tom kontekstu će svaki roditelj moći tačno da vidi gde je njegovo dete u odnosu na očekivani nivo napretka. Ono što također podrazumeva novi način evidentiranja opisnih ocjena i angažovanje učenika za svaki predmet i postojeći također za svaki predmet trostepena skala gde će tačno roditelj da vidi koliko je njihovo dete angažovano na času, šta to treba dalje da se radi kako bi se unapredio njegov napredak.
Školska 2015-2016 donosi i više raspusta. Zimski će biti podeljen na januarski i februarski. Prvi odmor zakazan je za 9. i 10. novembar.
A na državnim fakultetima u Srbiji, to na onima na kojima je ostalo slobodnih mesta, počinje drugi ispitni rok. Upisni rok prijavljivanja je do 3. septembra, a prijemni ispiti počinju u zavisnosti od fakulteta. Za studije u Beogradu sve više su zainteresovani strani studenti.
45. međunarodni skup slavista počinje na Filološkom fakultetu u Beogradu. Učestvovaće oko 60 studenata srpskog jezika sa stranih univerziteta iz 18 zemalja Evrope. Ljiljana Marković, profesorka na Filološkom fakultetu, rekla je u našem jutarnjem programu da je to svojevrsna letnja škola za strane studente.
To su mladi ljudi koji će čitavog svog života delovati kao ambasadori srpske kulture. Mi smo nedavno imali priliku da ugostimo jednog od visokih komesara Evropske unije koji nam je prvo rekao kako je ušao na Filološki fakultet, da je bio polaznik Međunarodnog slavističkog skupa i da mu je to ostalo nezaboravno usećenje. Pa srpski jezik se u okviru katedra za slavistiku i dalje veoma pomno proučava širom sveta. Mi možda i nismo svesni koliko studenata zapravo uči srpski jezik.
Međunarodni skup slavista trajeće do 21. septembra.
U Sićevu nadomak Niša večeras će biti otvorena likovna kolonija koju je pre 110 godina osnovala Nadežda Petrović. Učestvuje 12 umetnika iz bivših jugoslovenskih republika i Bugarske, javlja Biljana Mijalković.
Koncepcija jubilarne kolonije zasnovana je na učešću umetnika bivših jugoslovenskih republika, objašnjava kustos galerije Sonja Vukašinović.
Iz Slovenije Brdo Jakov, Bane Milenković i Lidija Šeler su predstavnici Hrvatske, Dančo Ordev nam dolazi iz Makedonije, Milutin Kopanj i Zoran Tešanović iz Beograda i Zrenjanina, Veslislava Gečeva je umetnica iz Sofije, Elizaveta Maturkić i Dobrica Bisenić iz Beograda, Lidija Uzelac i Goran Mitić iz Niša.
U fond galerije svaki umetnik ostavlja po jedno delo, tako da fond ima preko 1500 dela.
Bićemo bogatiji za 12 radova. Nadamo se da ćemo ovim umetničkim delima upotpuniti i napraviti jednu kompletnu sliku onog što je sada trenutno aktuelno.
Krajem godine sledi izložba ovogodišnjeg saziva.
Nadam se da će izložba biti kao i proteklih godina kvalitetna.
Umetnici će u ambijentu Sićevačke klisure stvarati do 10. septembra.
Otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu, jutros na početku sportske hronike, s nama je Stevan Kovačević.
Od petoro naših tenisera u drugo kolo prošli Novak Đoković, Filip Krajinović i Bojana Jovanovski. Krah Ane Ivanović, Jelene Janković i još nekoliko favorita, među kojima je i prošlogodišnji finalista Japanac Nishikori. Novak Đoković je prosto počistio se terena Brazilca Joao Souzu u sva tri seta po 6-1 za 70-ak minuta. U drugom kolu igrača protiv Kanađanina pospišila ili Austrijanca Maurera. Filip Krajinović je također lako savladao Kolumbijca Aleksandra Gonzalesa 6-4, 6-0, 6-4. Njegov sljedeći rival biće Španac David Ferrer. Bojana Jovanovski je bila bolja od Špankinje Lare Arua Barene 6-2, 6-2. U drugom kolu Jovanovski će igrati sa francuskinjom Kristinom Mladenović, koja je eliminisala ruskinju Svetlanu Kuznjecovu. Sedma teniserka sveta, Ana Ivanović, poražena je od Slovakinje Dominike Cibulkove 6-3, 3-6, 6-3. Sa igrama od danas do sutra, bez stalnih vrhunskih bar primesa, Ivanovićeva ne može da napreduje. Konačno mora da pređe sa reči na dela. Isto važi i za Jelenu Janković. Juče je izgubila od francuske tinejdžerke Océane Dodin 2-6, 7-5, 6-3, a Dodin je ušla na turnir zahvaljujući specijalnoj pozivnici organizatora. Juče su eliminisane još tri favoritkinje, Amerikanka Stevens, Španjolkinja Navarro i Čehinja Pliškova. Ipak, senzacije dana bila je pobjeda Francuza Benoa Pera nad Japancem Keijem Nišikorijem u pet setova. Zbog povreda svoje mečeve predali Francuz Monfils i Ukrajinac Dolgopolov, a Nadal savladao Hrvata Ćorića 3-1 u setovima. Od naših tenisera danas, posle 22 sata igraće, Janko Tipsarević protiv Španca Guillerma Garcia Lopeza, Viktor Trojicki će se sastati sa Amerikancem Francisom Tiafoom, a Aleksandra Krunić sa Crnogorkom Dankom Kovinić. Još odbojka, na svetskom kupu u Sendaju, Srbija u 12 sati i 10 minuta protiv domaćina Japana. Pobjeda je neophodna u nastojanju da izborimo jedno od prva dva mesta koja vode na olimpijske igre u Rio de Janeiro. U konkurenciji za ta dva mesta su 12 reprezentacija. U vojstvu su Sjedinjene Američke Države sa 19, Japan, Rusija i Kina sa po 18 i Srbija sa 16 bodova.
Bio to Stevan Kovačević i detaljnije o sportu u žurnalu u pola četiri.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vršnjačkog nasilja nikada više. Kako i zašto neka deca postaju agresivna? Ko je kriv? Kako zaustaviti maltretiranje među školarcima? Gosti: Nada Maletić, psiholog Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Dunja Aranđelović, psihijatar odeljenja za starije adolescente klinike dr. Laza Lazarević i Nina Valonević, srednjoškolka. Utorak od 11.05, autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Septembaran je počeo sa tropskim temperaturama, pred nama sunčan i veoma topao dan, temperatura najviša dnevna do 38 stepeni, trenutno najhladnije u Sjenici gde je 15, u Velikom Gradištu 30 stepeni.
Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankice Đikanović, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. Prijatan dan uz Radio Beograd 1.